Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Sett deg godt til rette med noe godt I koppen. Og bli med oss inn I denne ukas krimhistorie. Du har sikkert hørt om de før. Seriemordere som spiser sine ofre. Og den du skal få høre om I dag, en av de mest gale seriemorderne vi har hørt om. Ikke bare fordi han dreper hensynsløst, men også det han gjør med sine ofre etter drapene. Andrei Chikatilo drepte 14 unge jenter, 21 gutter og 18 kvinner mellom 1978 til 1990. Drapene begynte det året jeg ble født, og varte til jeg var 12 år. Han fikk etter hvert kallenavnet The Russian Ripper på grunn av brutaliteten I drapene. Han forfulgte, drepte og spiste sine ofre. Han fikk også kallenavnet Slakteren for Rostov og var en av Sovjetunionens mest kjente seriemordere. I 1992 ble han dømt for 52 drap og mottok dødsdom. Andrei Chikatilo ble født 16. oktober 1936 I landsbyen Jablanke, Ukraina. Det var den tida Ukraina stod midt I en strid forårsaket av Josef Stalin. Foreldrene til Andrei var bønder, og de bodde I en ettromshytte. De fikk ingen betaling for arbeidet sitt, men fikk I stedet rettighetene til å distribuere en del av jordet bak familiehytten. Familien hadde sjelden nok mat, og Andrei hevda senere at han ikke smakte brød før han var blitt 12 år gammel. Han fortalte også at han og familien ofte måtte spise gress og blader for å stilne sulten. Gjennom barndommen ble Andrei fortalt av sin mor flere ganger at før han ble født, så ble hans 4 år gamle bror Stefan kidnappet og spist av sultne naboer. Det har aldri blitt bekreftet om denne hendelsen fant sted eller ikke, eller om Stefan noen gang eksisterte. Da Sovjetunionen gikk inn I den andre verdenskrigen, ble Andreis far Roman kalt inn til den røde arméen. Han ble senere tatt som krigsfange etter at han ble såret I en kamp. Og ved ett tilfelle ble Andrei og hans mor tvunget til å se på at familiens hytte ble brent ned. Og mens faren var I krigen, så delte Andrei og mora I enkeltseng. Andrei var også en kronisk sengeveter, og hans mor banket og ydmyket ham hver gang det skjedde. I 1943 kom Andreis lillesøster til verden, Tatjana. Men siden Andreis far hadde vært ute I krigen siden 1941, så kunne ikke han være faren hennes. Mange ukrainske kvinner ble voldtatt under krigen av tyske soldater. Det har derfor blitt spekulert I om Tatjana var et resultat av en slik voldtekt. Og siden Andrei og mora bodde I en ettromshytte, kan en sånn voldtekt ha funnet sted mens Andrei så på. I september 1944 begynte Andrei på skolen. Han var genert og tilbaketrukket, fysisk svak og kom som regel I hjemmelagde klær på skolen. Og I 1946 hadde han en oppsvulmet mage som et resultat av sulten som kom I kjølevannet av den andre verdenskrigen og la seg I store deler av Sovjetunionen. Og ved flere anledninger var sulten så ille at Andrei besvimte både på skolen og hjemme, og han ble I tillegg konstant utsatt for erting av de større guttene som erte han for hans fysiske svakheter og genanse. Men av læreren ble Andrei beskrevet som en dyktig elev og en som de ofte skrøyta. I de 12 årene hvor Andrei begikk over 50 kjente drap, og fordi det statlige kontrollerte media I Sovjet tier om seriedrap og voldtekter, så begynte historien I stedet å få sine egne liv, og ryktene florerte. Etter ryktene hevda at offrene ble drept og mutilert av en varulv. Det var ikke før I august 1984 at media begynte å skrive om drapene. Men innen da hadde Andrei allerede rukket å drepe 30 mennesker. Han var mistenkt for å ha drept Jelena Sabotnova, siden han hadde blitt observert med henne. Men en annen mann tilstod drapet på henne mens han ble utsatt for tortur. Han ble siden henrettet, og dermed slapp Andrei unna og kunne fortsette sin drapsferd. I september 1984 ble Andrei arrestert etter å ha oppsøkt en prostituert kvinne på en truende måte. Han hadde også blitt observert på Rostov busstasjon, hvor han også hadde oppsøkt en rekke andre kvinner. Stresskofferten hans ble gjennomsøkt, og det ble funnet en kjøkkenkniv, et tau og en krukke syltetøy som var forgiftet med petroleum. Blodtypen hans ble sjekket opp mot sperm funnet på offrene. Men da blodtypen ikke matcher spermen, ble Andre løslatt. Det har aldri blitt gitt noen ordentlig forklaring på dette, og hvordan det skjedde, og mange tror at det hele var en stor feil, mens andre mener at Andre var en slik person, hvor blodtypen ikke fremkommer I spytt og sperm. Og bare uker etter at Andre ble arrestert og løslatt, ble han også kastet ut av kommunistpartiet, da han ble dømt for å stjåle fra arbeidsplassen sin, og fikk en dom på 3 måneder. I november 1990 ble Andre stanset og avhørt da han kom ut fra et område, hvor også hans siste offer ble funnet, Svetlana Korostik. Og 14. november, dagen etter at Svetlana ble funnet drept, ble Andre formelt arrestert og etterforsket. Det viste seg at Andre hadde sett seg ut både barn og tenåringer av begge kjønn, og også unge til middelaldrende kvinner, mennesker han følte han hadde overmakten på. Andre sin fremgangsmåte var å oppsøke de på tog og busstasjoner, hvor han brukte penger, narkotika, alkohol og leker til sine yngste offer for å forsøke å lokke de med seg til en nærliggende skog. I skogen bandt han de fast med tau og drepte de med knivstikk. Dette var noe som ga Andre seksuell nytelse, og som regel lemleste han sine offre også. Han stakk ut øynene på dem, fordi Andre var overbevist om at de inneholdt et bilde av det siste offeret så. Det var også noe Andre slutta med etter en stund, da han innså at det ikke stemte. I tillegg fjernet han innvollen deres, tygde av de nesa, samt kutta bort tungen og genitalien. Mens Andre torturerte sine mannlige offre, fantaserte han ofte om at offrene var hans fanger, og at hans handlinger gjorde ham til en helt. I et av tilfellene beit han også av en ung pikes brystvorte og svelgte han, og dette fikk han utløsning av. Noen ganger fylte han opp offrenes munn med gjørme og jord for å stilne skrikene deres. Han spiste ofte opp sine offre og drakk blodet deres. Under de 2 første ukene av etterforskningen så innrømmer Andre 57 drap. Etterforskeren hadde på det tidspunktet kun koblet 36 av dem til Andre. Han ble stilt for retten 14. april 1992, og han ble plassert inn I et jernbur når han skulle vitne for å beskytte han mot offrenes familiemedlemmer. Oppførselen til Andre under rettssaken ble av mange oppfattet som bizarr. 2 ganger hadde han dratt ned buksa si, eksponert underlivet sitt mens han ropte ut I salen at han ikke var homofil. Han hevde også at han var gravid og amma, og veksla mellom å kjede seg og være sint. Han nekta også plutselig for å være skyldig I flere av drapene han allerede hadde tilstått, mens han samtidig innrømmer andre drap som han ikke hadde nevnt før. Og når aktor skulle til å framføre sine siste argumenter, så hadde Andre begynt å synge, og det endte med at politiet måtte fjerne han fra rettssalen da han nekta å stoppe. Og da han ble ført inn igjen og fikk muligheten til å si noe, så valgte han å tie stille. Forsvarerteamet til Andre prøvde å hevde at han var sinnssyk og derfor ikke kunne dømmes. Men de rettspsykiatriske sakkyndige som var oppnevnt av retten var uenige I dette. De mente at han ikke var sinnssyk og visste at det han gjorde var galt. 14. oktober 1992 blir Andre funnet skyldig I 52 drap, 21 menn og 31 kvinner. Og 14. februar 1994 ble Andre Chikatilo, slakteren fra Rostov, henrettet med et skudd I hodet. Hans siste ord skal ha vært «Skyt hjernen min ut! Japaneren vil kjøpe den!» Det var liten tvil om at Andre var en seriemorder av verste slaget, helt uten empati og hemninger, som lurte sine offre inn I en grusom død til egen nytelse. I morgen snakker vi mer om denne grusomme saken I ukens Krimprat-episode med Lise og Fiona.